Uskomme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 20. Jeesus kutsui opetuslapsensa luokseen ja sanoi: te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Hyvää itsenäisyyspäivää jokaiselle, ja jokaisella meillä on jotain semmoista hyvin henkilökohtaista, mitä itsenäisyys meille merkitsee, mitä suvun perinteitä on olemassa, ja ehkä moni teistä tänä aamulla laittu lipun salkoon. Sinne voi laittaa vielä Suomen lipun. Mutta sekään ei ole itsestään selvää. Maailma tuntuu olevan niin rauhaton ja pelottava. Ehkä tarvitsemme tänään turvallisuuden tunnetta ja rukousta. Jumala, varjele meitä, meidän isänmaamme, kotimme, kaiken sen, mikä on meille rakasta täällä. Itsenäisyyspäivänä on hyvä muistaa, että isänmaa on jotain paljon enemmän kuin pelkkä asuinpaikka. Samoin kuin jokaiselle koti on jotain ihan muuta kuin pelkkä kotitalousyksi. Molempiin liittyy paljon tunnetta ja tahtoa varjella sitä ja rakastaa. Usein kriisin kestokykyä, kun pohditaan, miten selviämme sisäisistä tai ulkoisista uhista, puhumme kokonaismaan puolustuksen ajattelusta ja sen perusteella. Tavoite on turvata ihmisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus. Mutta kokonaismaan puolustuksellinen ajatus, se näkee kyllä tärkeänä myös ihmisten henkisen hyvinvoinnin ja maanpuolustustahdon. Paljon niitä näkymättömiä arvoja, joidenka tiedämme isänmaan sisältävän ja varsinkin isänmaan rakkauden. Rauhan aikanakin meidän hyvinvointiamme hallitsee usein ei vain aineelliset asiat, vaan myös aineettomat asiat. Hyvinvointi on paljon muutakin kuin mitä voi rahalla mitata. Ja joskus vähän surenkin, että meidän omat päättäjät eduskunnassa usein ajattelevat kaiken vain rahan kautta, kun hyvinvointi ja sen tukeminen voisi olla paljon laajempikin käsite. Aineettomia asioita tietysti on se, että onko ihmisillä uskoa, toivoa, rakkautta. Onko henkistä hyvinvointia? Onko keskinäistä huolenpitoa, tai ainakin tunnetta siitä, että tässä maassa pidetään huolta kaikista? Esimerkkiä meidän ei tarvitse katsoa kaukaa. Sotien aikana puutetta oli kaikesta, mutta ihmiset kestivät sen, kun tilanne oli kaikille sama. Mutta silloin erityisesti opeteltiin jakamaan. Toisilla oli sokeria ja toisilla jauhoja ja Kun he jakoivat omansa, niin molemmilla oli pullaa. Yhteisellä hyvinvoinnilla on aina yhteisen jakamisen nimi, leivän murtamisen nimi. Ja kyllä sotien aikana rintaman joukoille oli valtavan tärkeää se, että ratkaisevan tuen antoi kotirintama täällä. Täällä nuoret tytöt, naiset, monet kutoivat paljon. Lämpimiä villasukkia, lumipukuja, monen näköistä. Valtavasti leivottiin, kuivattua leipää lähetettiin rintamalle. Valtavasti lähetettiin kirjeitä, joissa osoite piti laittaa vain sinne jonnekin. Ja rukoiltiin. Ja viesti oikeastaan, mitä täältä sitten meni sinne sodan keskellä oleville miehille, että teistä välitetään. Te olette meille tärkeitä. Ja uskon, että silloin kun elämä on oikein toivotonta, vihollinen tahallaan yrittää tappaa sinut kaikilla konsteillaan. Se, että takana on joukko, joka välittää, rakastaa. Se antaa voiman jaksaa ja kulkea eteenpäin. Ja on hyvä muistaa, että yhä edelleen aineettomat asiat on tärkeitä. Viesti siitä, että täällä ihmisestä välitetään. Että me olemme kansa, jolla on arvot, jotka ei ole vain rahasta kiinni, vaan sydämestä ja välittämistä. Onhan meillä viestinä jo tullut, että hyvinvointialueet, joiden pitäisi siis hyvinvointia lisätä, aina vaan enemmän joutuvat rahapulassaan säästämään. Ja pelkona on se, että joitain ei enää hoideta, ei auteta. Mikä viesti se on välittämisestä? Se on jotain ihan järkyttävää. Kyllä meillä voisi olla jostain muustakin säädettävää, säästettävää. Jos ei jokaisesta välitetä, niin se viesti ei ainakaan lisää maanpuolustustahtoa, joka Suomessa on ollut korkea. Mutta onko enää tulevaisuudessa? Sitra teki tutkimuksen, joka julkaistiin syksyllä, nuorten tulevaisuuden uskosta. Ja siinä kerrottiin, että nuorten tulevaisuuden usko horjuu. Eikä sitä voi enää pitää itsestäänselvyytenä. Ja kun Sitra kuvaa tätä nuorten tulevaisuuden uskon tilannetta, niin se kuvaa sitä yrityksinä. Jos joku yritys menettää uskonsa tulevaisuuteen, niin sen jälkeen tämä yritys ei enää investoi, se ei enää työllistä, se ei enää kasva. Ja kyllähän meillä puhutaan paljon siitä, että yritysten tulevaisuuden usko on koetteella. Ja nuorillahan tämä vaikuttaa siihen, että miten opiskellaan. Kannattaako valmistua? Se vaikuttaa työuraan ja se vaikuttaa perheiden perustamiseen. Ja uskon, että tänäkin itsenäisyyspäivänä meidän pitää oikeasti herätä pohtimaan, mitä meillä pitää tehdä. Että meillä on tulevaisuuden uskoa niin yrityksissä kuin nuorisossa. Ja itse ajattelen, että me tarvitaan kyllä katsetta pois omista murheista ja omista pienistä asioista, vaan katsoa kauemmas katso ylös. Ja johonkin myös kristilliseen uskon toivoon. Muistutus siitä, että myös ensi kesänä vilja kasvaa ja tulee lisää jaettavaa. Meidän vaan pitäisi pitää huolta, että se mitä meillä tulee työn ja vaivan näön seurauksena, jaettaisiin niin, että viesti välittämisestä myös menee eteenpäin. Vaikka tulisi vaikeat ajat, mutta tieto siitä, että me pärjätään, kun me ollaan yhdessä ja meillä on onnellisia jouluja pienilläkin joululahjoilla, kun me rakastamme toisiamme. Silloin jotain toivoa tulee paremmasta, uskoa tulevaisuuteen. Ja on hyvä muistaa, että kun sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus, niin kyllä sen pitää olla myös nuorille itselleen hyvä tulevaisuus. Eikä vain pelkoa siitä, että eläkeikä menee rajattomasti eteenpäin. Että heilläkin on joskus levo ja rauhan aika. Heilläkin kiitellään siitä, mitä he rakentavat ja tekevät. Ja ehkä tämän pohdinnan äärellä on hyvä muistaa, että kristillinen ajattelu ajattelee näin, että Jumala on antanut meille isänmaan lahjaksi ja tehtäväksi, mutta ei sittenkään uskonnoksi. Isänmaa ei ole meille uskonto. Kristinusko näkee esivallan Jumalan palvelijana, jota meidän kyllä tulee kunnioittaa ja totella. Mutta jokaisella kristityllä on sittenkin kaksi isänmaata, sekä tämä että tuleva. Ja meidän tulevaisuuden toivomme on myös siinä, että me odotamme vielä parempaa isänmaata kuin tämä. Paljon parempaa taivaallista isänmaata, johonka Kristus Jeesus itse on meille tehnyt tien. Ja siitä armosta me saamme tänäänkin elää ja rakentaa toivomme, opetella armahtamaan toisiamme ja rohkaisemaan toisiamme silloinkin, kun maailma näyttää synkältä. Tämän uskon äärellä on kristillinen kirkko aina tunnustanut uskon tunnustuksen. Nousemme tunnustamaan uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.